Kaixo, txeperratiko entzulioi. Hemen gare beste behin, gurasoak saioan. Gaurko honetan Afrikako doinuekin hasigaz, Ismaeloekin. Eta gorkorako be, ba, prestatuta euskoain bat gonbidatu, telefono bitxartez elkarrezita ezberdinak ingo ditugu, eta gai ezberdinak jorratuko ditugu hemen gurasoak saioan. Gurasotasuna eta hezkuntza kontuak esaten ditugu irratsaio honetan, Txapa Irratiko ba, Win Piratetan. Musikai daukizunez gaurko honetan, Afrikako doinuak izango ditugu, Senegal, Mali. Eta desertuko doinuak. Zamezela aurrera jarraituko dugu hemen gurasoak saioan. Aipatu dut, hainbat ba, kolaborazio ero hainbat elkarrizketatu dokula lotuta, telefono bitxartez ingo ditxula elkarrizketak. Eta gure ere iratxeioko lehengo gonbidatu hemen dugu telefono bestaldian. Hau pa, Ziara, Gabon?
Bai, Gabon.
Bueno, Ziara enbeita, ez da lehengo aldisa saioan daukoguna. Eta beti beberakin itziten dugu, ba, proiektu ezberdinak ezautzeko baleatu ginoan lehenko elkarrizketa eta guraso.euseko kolaborazio ezberdinak bebai, ba, komentu izan ditugu zurekin, hemen irratsai honetan. Ziara,
bai.
Eta eskuartean daukat zure azkenengo kolaborazioa.
Bai, bai, bueno, orain arteko kolaborazioetan apuratoro korraba izan da, ez?
Uh-huh.
Azken baten... guraso moduan, ez? Bizi izan dudazenak eta bengoan igual gauza zehatzagoa da, ez?
Mm-hmm. gauza zehatzagoa, baina gurasotasunetik, guraso esperientziatik, ez?
Bai, bai, azken baten nik pedagogia aldetik ezin do berbaskorik egin, ez talako nire arloa, baina bai, guraso moduan, eta bat ez be iruzeme alaban guraso moduan, ba, gauza asko ikasten dira, ez? Ikasi, desikasi, ikusi, eta ni beti zetaten moduan, ba, olako lagin txiki ba, dekotetzean.
Eta iruzeme alaban ama izen da, ba, esan bezala, behatzeko aukera emoten dau, etxiak,
bai.
Moten da hori, ez? Beatoki txiki bat dokozula, gauza ezberdinetaz maztertzeko, ausnartzeko aukera eskaintzen dau. Eta horretaz, idatzeo zuen zuzen, beraien arteko harremanaz, eta ze onura ekartzen da ben, ba hoizen, adintarte ezberdinetako ba, aurrak batera ba, elkar bizitzean, ez?
Bai, bai, bueno, hori aspalditik ez, horan eskola txikietan da, askotan ume falta gaitik, ez? Egiten izan da, ba, batez be, ba, ez dakite, hiru urte ezberdinetako batera egotea, eta egia esan niri beti dutu jat aberasgarria dela, ez? Eta urten poderioz, ba, ikusi dut, ba, baiet, ez? Azken batean, txikienari nagusiek erakusten dut ziren moduan, ba, alderantzizue nagusia pega asko ikasten da bela, ez? Eta aurreko baten, ba, justo argia aldizkaren irakorneban, artikulu bat, zan eskola pare baten, ba, bi urtetik, ama bi urte bitarteko aurrak, badana batera bat nizela, ez? Momentu oro. Eta puratortik, ez? Eta gero ganera, ba, ni bertso munduan ibilinaz urte luzeetan, eta nabin, eta zeuzer gauza hon asko jaso ditutan di, baina gauza horretako bat, eta ba, belaunaldi ezberdin arteko harreman hori, ez? Mm-hmm. Eran naturalean emoten dan hori, eta orduan bat eta beste nik ikusten dut aberasgarria dela, ez? Eta joera ikusten dut, gero eta gehiago dela bai gelatan adinka banatzea, eta gero gizartean behi ikusten da, zarrakalde batetik, umea beste batetik, eta nik uste dut bideokerra dela.
Aipatu zu, eskuntza aldian, eskuntza arloan beti esautu eta goraipatu izan dia esperientzia ezberdinak, ba, hoxen, ez? Apostu behin da benak eta adintarteak hormak bota dituztenak, ez? Adintartean horma hauek eta barenak gutxi hongo adio ondikan. Aipatzen dozu, ez? Argiako artikulan horre Basizurkio Salmillan eta abaltzizketako beste eskola bat aipatzen ziren, ez? Eskola txikiak hauek, baina bai. Apostu behin da benak. Hor dauzko beste emate esperientzia bai, ez? Adintarteak nastuta ba, lantzen da benak proiektu eta kontu ezberdinak.
Bai, bai.
Emoten dut, bada bestela urratxak emoten, ez? Eskola eta eskuntza proiektu ezberdinetan.
Bai, egia da azkenen urteetan ikusten dela, ez? Arlo ezberdinetan, bai, eskola publikoetan, ikastolatan, eskola libra begero eta gehiago, ez? Eta oso Euskal Herrian be, ere ikusten da, kezka badagoela, ez? Mm-hmm. Alanda benik ikusten dut, igual, gauza gehiago aldatzen direla, baina igual adintartean na ez dala beste gauza batzun moduan ipintzen ezakite maila berean ikusten. Nik uste eta gero aipatzen dena, ez, anistasunan inguruan eta inklusibitatea eta aipatzen dira, ez, baina azken batean ezuke gela baten danak adin berekoa badira. Gauza berdin eskatzen baduzu, bazailagoa da lantzea, ez? Umeak danak adin ezberdinetakoa diren momentutik ja anistasuna hor dau, ez? Eta nik uste errezagoa dela konparazioak eta guzti horrek entzea, ez?
Bai, adintartina faktorea sartzen mozu, adintarte ezberdinak edo adin ezberdinak sartzen baitzuzu, ezberdintasunak areagoa di, ez? Anitzagoa da, gela anitzagoa da, esperientzia guztek anitzagoak izango di, ez?
Bai, eta ziratik bertatik ja, ba, ezberdintasunak hor dauz, ez?
Aipatzen zina, aipatzen dozu bebai, ez? Ez da eskolara mugatzen bere izketa hau. Nik uste dut, eraikitzen gabe zen jendartean, ba, hau be errepikatzen dala, ez? Eta bai. Dauzko zaharretxeak, dauzko ludotekak, dauzko ba, oso bere iztuta, ez? Eta zelako gutxi, zelako gutxi nahazten gazen, eta zelako espazio denbora gutxi dauzkoen, ba hoxen, generazio ezberdinak elkar trukatzeko eta elkarrekin, elkar bizitzeko, ez?
Bai, bai, beharra da, bai, igual, auzo txikietan, derri txikietan, igual, errezagoa da, naste hori, ez? Baina, bai, joera hori ikusten da, ez? Banatzeko, ez? Eta, nik uste eta azken baten, aberastasuna galtzen dala, ez? Ikusten, zakit, umeak, bai, adin bateko jenteagaz harreman eukiko da, baina familiako direlako, edo itxizetan muma dalako, edo, ez? Baina nik uste hor transmisioan galtzen dala asko. Eta ez bakarrik umeentzako nagusiek hain egotea, nagusientzako be, umeak hain egotea be, aberasgarria da, ez? Eta nik uste naturala dala, nik uste, ez, azkenean ba, danak batera egotea, leku berbera konpartitzea nik uste hori dala naturalena, ez?
Igual hori...
Ez, nik, bai, aipatzen eban azan hori, ez? Afrika egin zan moduan banatu lan eskuadra eta kartaboiagaz, ez? Holan banatzen dugu zumeak eskolatan eta hirietan eta bai, holan banatzen dugu jentea, ez?
Bai, espazioak eta denborak be oso, oso beriztuta ditugu.
Bai.
Nik uste hori, badarela, egitasmoak, badarela proiektuak, badarela asmoak, ez? Generazioen elkarbizitza sustatzen dabenak, ba, horretan harreta jarri eta hoy zen ikustote bestelako herri auzo eta jendarte baterekin nahi badu ba horti bejon bejo behar dugula, eh, urratsak ematen poliki poliki.
Bai, bai. Egia da asko aurreratu dela azkenengo urteetan, baina nikuzote oraindik ez
bide asko dago.
Gogorarazi behar dela batutan.
Bai, bai. Azkenean hori ematen dau jendartearen tendentzia aurre egiteko edo bentzat kontra egiteko proiektuak sortu behar diela, ez? Bestela
bai.
Bukatuko bakoitzak bere etxean eta ingurukoekin bakarrik harremantzen. Bueno, siara ausnarketa ezberdinak, ez? Hori gurasotasunetik betira inda ba in alditzulako olakoak, ez? Eta ba segurazki gure etxetik urten eta ausnarketak ba herri eta hirigintzara zabaltzen ditugula, ez?
Bai, bai.
Bueno, ba, mi esker, hemen izate arren, siara.
Zueri, beste behin deite gaitik.
Eta animo.
Bai, berdin.
Venga, ondo segi.
Berdin, bai, agur.
Bizitza eta adin ezberdinetako aurrak elkaren artean ba, momentuak eta espazioak konpartitze horretaz hausnartu zeban ziaren beita gurasu puntu eusen eta guge gaurko irratxai urekarri dugu. Thank you. aurrera ingo dugu eta musika zain alatuko ondo irutzen bagatzue. Senegalen egongaz Ismaelon Jamu Afrika izeneko diskatik aipare bat kantu entzun ditugu. Gure lehengo gaia eta elkarrezketatua lotzeko. Eta aurrera ingo dugu ondo irutzen bagatzue, kasuntan Mali aldera joango gaz. Bikote bat, ikusten ez dauen bikote bat, eta hoxen, Bamako aldera, Amadu eta Marian.
Xirine bife, kanata kaneto, xirine
Afrikako doinuekin gabe Amadu eta Marian Malitik etorri jakusen doinuak izan ditugu siaren beita eta gure ondorengo hurrengo gonbidatua lotzeko erabiliko ditugunak. Telefonoan bestaldian Naroa Martinez dago. Opa Naroa, gabon.
Gabon, bai.
Bueno, Naroarekin itzingo du, Naroa bera irakaslia eta psikopedagoga da. Eta berakin itzengo dugu, hori, guretako guraso moduan eta heldu moduan saia sortatze jakun gai bat eta zitzaiteko hain zuzen eriotzan inguruan. Eta horretan ibiltzen da Naroa, berak badauka Facebookeko orrialde bat, bertara igotzen ditu osnarketa eta kontu ezberdinak eriotza aurrekin. Eta guk zurekin hortaz nahi dugu itzaitea, Naroa?
Bai, hortarako gaude bai.
Bueno, esan dut gai saia izan dela gurasoen dako, ez? Igual gure txikisek askoz modu naturali hauean bizi da, ez?
Bai, horrela da. Azken batean tabua da helduontzat, zuk esan duzu bezala, helduontzat eta gure gizartean. Umeak oraindik nolabait ez daude kutsatuta eta eta ibiltzen dira eriotzaz, aukera ematen baldin badiegu naturaltasun osoz.
Askotan, doku gehiago ikasteko guke txikien handik ez, eta desikasteko gure beldur eta gure tabu guzti hauek, eta igual hori ba, naturaltasun hortatik pixkak kutsatu, eta hortaz be, iritzaz be hitz egin ez, bai gure artean eta baita gure semalabekin.
Hori da, zuk oso ondo laburbildu duzu, eta helduon artean ere askotan iesa egoten da, ez? Baten bat eriotza baten aurrean baldin badago, edo dolu prozesu batean edo askotan ies egiten dugu nahi izan gabe ere. Ez, gaurre ez daukat indarrik edo, eta umeak aldiz, ez, naturaltasunez hartzen dituzte, bai eriotza, bai lotuta doazkion sentimenduak, eta orduan, ba, esan duzuna, desikasi behar dugu tabu hori, eta pixkanaka naturaltasunez eriotzaz, beste gai batzuetaz bezala hitz egiten hasi.
Ni gai az pixkata hausnartzen eta ba, zurekin hitz egin aurretik, eta bai irudipena, ba, gero eta umea handiagoekin, ba, nagusitxo hauekin, ba, gero eta beldur gehiago, ez? Hitz egiteko. Agian igual txikiagoak direnean, ba, esan bezala, ondikan ba oso naturaldia eta oso beldurri gabe itzein aldo erosein gaietaz. Gerotan nagusiagoak dianean, eta ja esperientzia daukatenean, eta ja eriotza bizi izan da benean, ba, gertu edo ondoan, zailago egiten da, ez?
Bai, ba, azkenean nik uste hori txikitxoenak kutsatu gabe daudela nolabait esateko, eta koskortzen doazen einan, ba, egia esan, ez dakit guztiz den beraien bizipenengatik ez pertsonalki behintzat. Bizipenak bai, baino helduokiko nola bizitzen duten eta beraien testu inguruan nola bideratu diren. Izan ere, ondo bideratzen baldin badira, aukera ematen baldin bazai, tokia ematen baldin bazai eriotzari eta eriotzaz hitz egiteari, ba bueno, naturaltasun hori mantendu daiteke. Noski, badakigu ez direla sentimendu alaiak, ze txarrak ez nuke esango inondik inora, bizi beharreko sentimenduak dira, baina normalean gizartean negatibotzat ditugunak, ez? Zer moduz gauden galdetzen digutenean, ba ez hain ondo esaten dugun hoietakoak. Baina aukera manez gero eta komunikazioa albitetuz gero, nik uste naturaltasun horrek jarraituko lukela.
Ez dakit, gai hauetaz eta osnartu dozunez, ez dakit, dokozun percepzioa bizidugun jendartean eriotzen gaia ez dugula ondo lantzen.
Horregen bat nik uste ez dugula lantzen. Orokorrean oraindik ere, ba, seksualitatearekin aurrera pausuak eta eman diren bezala, ba, nik uste eriotzarekin oraindik ere ez dela egiten. Ez da, gaizki ez dut esango egiten denik, baino bai ez dela egiten. Ba, askotan estali egiten da, edo bai gure ondo egiteko saiakera horretan, ba igual ez dugula asmatzen. Aztakit eufemismoak erabiltzen direla, ba, beti kolo gelditu dela hildakoa, edo bidai luze batean joan dela, eta hor bai ikusten direla azkenean egiak ez direnak, naiz eta sinismenak beste kontu badiren, ze sinismenak baldin baditugu aurrera hoiekin, baina argi utzita sinismenak direla, baina zazi gezurrak edo eufemismo hoiek edo erabiltzen baldin baditugu, azkenean umeek bizi dute ez diegula benetako bertsioa edo egia osoa esan, eta hor sortzen dira lehen aipatzen dituen komunikazio arazo hoiek.
Kontua da, hoizen, ba, egunerokotasunean ez dugula hartzen ba, modu natural moduan eritzaz itzitea, ez jaku gustatzen, ez dugu nahi, askotan ies egiten dugu. Igual, gure semealaben hezkuntza begira, hasi behar dugu aitzakiak topatzen notaz itziteko, eta ez dakit, estrategiak topatzen bebai, ba, etorkizun baten hobeto bizi alizateko olako egoerak.
Hori da, oso ondo laburbildu duzu zuk lander. A ber, azkenean da, aitzakiak bilatzea baino agertzen zaizkigunak harrapatzen jakitea. Ba, azkenean hildako maskotak egoten dira, ondokoari amona, birramona edo hiltzen zaio, hildakoak eta eriotza egunerokotasunean daukago. Orduan zuk esan duzuna, azkenean da, aukera hoiek eta aitzaki hoiek baliatu, eta aurrera joan eriotza hitz egite horrekin. Izan daiteke, ba, eriotzak ez ditugula inguruan ikusten, eta libururen bat edo pelikularen bat baliatu horretarako ere, badaude eriotza agertzen diren horrelako baliabideak. Beti ere, aitzaki bezala erabiltzen baldin baditugu, eh? Ez pelikula ipini o liburu irakurri eta listo, eriotza landu da nere etxean. Baina aitzaki bezala noski baietz. Eta hitz egiten joan behar da, azkenean, zuk ere esan duzu, ez? Baliabide zornitzeko, eta etorkizun batean gertuko eriotza bat agertzen denean, beti egin behar izango dugu dolu prozesua, baina aurretik zeo zer landua baldin badugu, kontzientzia hartzen baldin bagoaz, eta gure gizartean edo gertuko pertsonekin behintzat gaia landu edo hitz egin dezakelugula ikusten baldin badugu, ba argi dago, pixkat xamurrago egingo zaigula bidea, eta egingo zaiela ume ikasu honetan.
Aitortzen dut neri aur literatura asko gustatzen jat eta gai hau lantzen dauen liburu pare bat badauzkan aspalditik erosita. Eta hortzen eta beti atzeratzen joan naiz alabari kontatzeko eguna, ez? Igual beldurragatik edo ez dutelako nahi bez berakin bizitzen momentu hori, puñal momentu hori, ba triste edo negatiboa izatea, igual bildur horregaitik, ez? baina bueno, aipatu duzuna, igual triste egote hori edo negar hori igual osasuntsua da bai, ez? Bizitze berakin.
Hori da, bai. Azkenan tristetasun hori edo tristura hori nik ez dut negatibotzat ikusten, egia da, ba gu ere helduok prest egon behar dugula, izan behar dela gure momentua. Bada espada txikiak hasten diren negarrez edo tristetzen baldin badira guk eutsi alizateko. Azkenean gu baldin bagaude dolu prozesu batean eta momenturen batean gainezka egiten baldin badigu, azkenean umeak segurtasun hori ez du bizitzen. Eta importanteena da umeek segurtasun hori eta lasaitasun hori eukitzea. Horrek ez du esan nahi, gu beraiekin ere emozionatzea. Eta malko atera behar baldin bazaigu edo, atera dadila eta horrek ere komunikazioan laguntzen du. Baina egia da, preste egon behar dugula eta indartxo egon behar dugula umeak eusteko. Orduan, baina hortik aurrera, pres baldin bagaude eusteko eta bidea elkarrekin egiteko, zergatik ez negarre egin, ze liburu batzuk tristeagoak dira gainera beste batzuk baino. Baina badaude liburuak ere, eriotza lantzen dutenak, edo eriotzari gabe, eriotza gordini gabe, edo ez hain sentimentalak, edo bizitza ziklogoaren parte sartzen dutenak eriotza den bezala, eta, bueno, aitzakia desberdinak daude, eta azkenan bilatu behar duguna da, momentuan hobeto egokitzen zaiguna.
Bai, hoizen, aitzakiak topau eta estrategiak topau behar, bai, zergaitzik ez, eta, bueno, askotan lanketak gure baitan dago, ez, eta erabili aldugu inkluso gure semalabekin topatzea aitzakiak, gugu behiteko lanketa eta gugu bai hausnartzeko eta gugu bai beste modu baten bizitzeko eriotzan kontu hau, ez?
Noski, hori da oinarria, eh? Azken batean gure gertuko eriotzez eta geure eriotzaz hausnartu egin behar dugu, hor bide handia egiten delako. Eta horrekin lanean ibiltzen baldin bagara etengabe, horrek ez du esan nahi beti tristetuta eta eriotzan pentsatzen egon behar dugunik, baina baita arteka geure eriotzan pentsatzen eta geure dolu prozesuak nola eramaten ditugun hausnartzea, azken batean hori ondokoak bereziki txikiak baldin badira, bidean laguntzeko eta eusteko, baina arrazoi guztia daukazu, geure buruaren gandik hasi behar dugu, argi dago.
Bueno, Aroa, eskerrik asko gurekin gai hauetaz hitzetaren hemen gurasoak saioan.
Zuei.
Ondo segi eta animo.
Bai, berdin.
Gure entzulea gonbidatuko itxugu, kuku bat itera zure Facebookeko mori horietza aurrekin hortan.
Bai.
Perfilian eta, norketako bain konpartitzen ega dabe, hortzen dauk aukera.
Hori, da animatzen baldin badira, edo zalantzarik baldin badut edo galdetzeko, alden neurrian esku bat botako zaia.
Oso, ondo, mi esker eta animo.
Bai, zuri, agur. Thank you.
eta aurrera egiten dugu saioan. Bizkatxo bat Maliktik, Maliko doinu beroetatik, handikan bero eta bera pasaua salifarkature. Gorkonetarako hiru elkarrezketa sekon lotuta, hiruetatik bat jauzi da, baina lasai, saiatuko bazita hurrengo baten, itzeiten Ameliak ingenden, segun itzar, itzordu egin da, Abelina Barkinekin, eta saiatuko baz, etorkizun baten egiten, ze berekin kablogian oso artikulu interesgarria idatzi dau, eta horretaz nahiko ginoan itzeitea berakin. Kulturanistasunan inguruan hitz idatzi dago. Eta azkenengo elkarrezketa honetatik, aurrekin heriotza lantzeko estrategia aitzakiak topatzeko, honetan, nire esperientzia txikitik, liburu pare bat aipatzia nahiko nitxuske. Oendo la espalda ezagutu nuen El pato y la muerte izeneko liburua, eta bertako heriotza marrasteko gogua sartu gaten berehala, oso modu xamurrian kontatzen da hoxen ate baten heriotza. Eta aipatzen eban nola manoko liburu bat aspalditik erosita eta kostau jaten alabari kontatzia, Jackie la muerte da bere izena, eta etori heriotzan inguruan da, heriotzan naturaltasun aldarrekatzen da liburuak, eta nola Jackiek aurre egiten dutzen heriotzai eta gordetzen daben potetxo baten heriotza. Baina horrek bere ingurua astolatuko dau, eta azkenean potetxotik irten arazi. Bueno, eta maire estutu kontatuko ja. Jackie la muerte. Esan bezala, irulkarzietatik bat jauzita, bitan gelitzen gaz, egin du berba zieren behitakin, adintarteko ez, adintartez berenitako semelabak aurrak batera estaren onurez, eta jendartean bebai, generazio ezberdinak batera bizi eta elkar bizitzeko denbora eta espazioa sortzeaz. Hoxe gura sortasuneko gai bat ditiraka, irigintzara saltu indogu. Hausnarketa txikixak, aldaketa handixak eskatzen bai dabe. Eta azkenik Naroakin indunaren Martinezekin, bera irakaslea eta psikopedagoga da, eta berakin heriotzan inguruan indogu berba. Eta honekin, boikoa baino motza badan irratsaioa amaituko dugu. Gaurko honetan, Afrika aldian ibiligazen musikai daukizonez, Ismaelo, Ali Farkature, eta Maduta Marian izan ditugu gaurko saioan gonbidatu musikal. eta doinu hauekin lako zaitxustegu eskerrik asko horregotaren, eta mendik amabostu honetara, berriro behemen izangoaz, Txapa Irratian, lautamesazpi.geixan, gurasoak zaioan.
Mandeñe chérie su corazón chérie su corazón su chérie yarabi su corazón chérie su corazón na 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 yarabi su corazón Yarabi su corazón Yarabi su corazón Kanu 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 kadinye Yarabi su corazón Yarabi su corazón Ula yana kanu kadinye Yarabi su corazón